Den store plan. En fortælling af Kim Langer. Børnenes ulandskalender 2021. Læst af Kim Langer. Kapitel 1. Et uanmeldt besøg. Ikiru sad med hånden oppe næsten hele tiden. Han havde snart ondt i albuen. Men han kendte svaret på de fleste af lærerens spørgsmål. Og så syntes han altså, at det ville være dumt ikke at række hånden op. De havde nemlig matematik, og det var Ikarus bedste fag. Læreren skrev et regnestykke på tavlen, og så skulle de løse det i deres skrivehæfte. Et par af de andre drenge var også blevet færdige. Ikarus strakte armen endnu højere op. Han holdt vejret. Bare hun ville vælge ham. Nu gled lærerens blik hen over klassen, men lige forbi Ikiru. Hun vælger garanteret Jackson igen, tænkte Ikiru. Jackson var en af de store drenge bagerst i klassen, og han var endnu bedre til matematik end Ikiru. Ja, Ikiru. Ikiru havde ikke set, at lærerens blik var vendt tilbage til ham. Nu pegede hun lige ned på ham. I et kort sekund var han helt forvirret. Har du svaret? Læreren lød allerede en lille smule utålmodig. Ja, klart. Ikiru bøjede sig helt ned over sit hæfte. Det var et svært gangestykke, og hans kuglepen klattede. Derfor var det ikke nemt at læse de mange tal. 7.356 gange 419 er... Lige da Ikiru skulle til at svare, bankede det på døren. Øv, tænkte han og kiggede op. Hvem kommer nu? Ikiru så med det samme, hvem det var. Det pandebånd med perler kunne han kende på 100 kilometers afstand. Hun havde det altid på. Det var hans storesøster, Hope. Hun gik også på skolen, bare i pigeklassen. I Ikarus klasse var der kun drenge. Undskyld, jeg forstyrrer, sagde Hope, men vores mor har sendt bud efter os. Ikiru skal skynde sig hjem. Nu, udbrød Ikiru. Ja, selvfølgelig skal det være nu, din tumpedumpe. Det er jo det, jeg siger. Men vi har matematik. Kan det ikke vente? Skynd dig nu bare, sagde Hope. Morfar er kommet. Var morfar kommet? Hvorfor nu det? Morfar kom ellers aldrig på besøg. Du må hellere gøre, som din søster siger, Ikiru, sagde læreren. Du må ikke lade din morfar vente. Kom så, afsted med dig. Læreren var vant til, at børn pludselig måtte gå midt i skoletiden. Det var fordi, de skulle arbejde eller hjælpe familien. Nogle gange kunne der gå flere uger eller endda et helt år, før de kom i skole igen. Det var derfor, der både var små og store børn i samme klasse. Men jeg skulle lige til at svare, brokkede Ikiru sig, mens han pakkede sit hæfte ned i tasken og traskede ud af døren i hælene på Hope. Hans humør blev ikke bedre, da han kom udenfor. Gennem det åbne vindue kunne han nemlig høre læreren sige, Jackson, kan du svare i stedet for Ikiru? Kapitel 2. Afsted med det samme. Hope tog sin taske på ryggen og stormede afsted. Hun gik så hurtigt, at Ikiru havde svært ved at følge med. Han var usikker på, hvorfor morfar var kommet. Ikiru kendte ham ikke så godt. Han boede langt fra søen, en hel dags vandring borte, inde på den tørre slette. Der måtte være en vigtig grund til, at morfar var kommet hele den lange vej. En gang boede Ikiru og hans familie også inde på sletten. Men så kom den store tørke, hvor det næsten ikke regnede i flere år. Mange af dyrene døde, fordi de manglede vand og græs. Til sidst blev det svært at leve som nomader, og så flyttede Ikarus familie ud til den store Turkana-sø. Det gjorde mange andre familier også. Her kunne man nemlig skaffe mad og tjene lidt penge på at fange fisk. Det var så længe siden nu, at Ikiru følte det, som om han havde boet ved søen hele sit liv. Det var han glad for. Der var for eksempel ingen skole inde på sletten. Hvad tror du, morfar skal? Spurgte han. Aner det ikke, svarede Hope. Jeg ved bare, at mor har sendt bud efter os. Kom nu, Ikiru. Få så lidt fart på. Men Ikiru havde ikke lyst til at skynde sig. Han chokkede langsomt afsted i sine lyserøde plastiksandaler med skoletasken dinglende i hånden, så stropperne slæbte hen ad jorden. Det tog en halv time at gå hjem. Da de endelig nærmede sig hytterne, stoppede Hope op og vendte sig om mod Ikiru. Hvorfor er du sådan en hængemule i dag? Spurgte hun. Nu har du træsket 10 meter bag mig hele vejen, uden at sige et ord. Er det bare fordi, du gik glip af din elskede matematiktime? Hope var ellers også god til matematik. Hun var bare ikke lige så vild med det som Ekiru. Du skal ikke gøre grin med matematik, mumlede han. Jeg har nemlig en plan. Så skal du få at se, hvad det kan bruges til. Bare vent. Ja, ja, så siger vi det, grinede Hope. Kom nu bare. Ikiru trak på skuldrene og træskede videre. Men det hjalp på humøret, da hans hund Lopwa kom løbende og sprang op ad ham. God hund, sagde Ikiru og kløede den på hovedet. Men han syntes stadig, det var mystisk, at de skulle komme hjem nu. Hvorfor kunne de ikke bare vente til efterskole? Morfar var meget nem at få øje på. Han havde en høj stav med zigzagmønstre i den ene hånd, sin ikicholong i den anden hånd og en flot rød hat. Hatten var pyntet med hvide fjer og små sølvstykker, der glimtede i solen. Ikiru syntes, han lignede en høvding fra gamle dage. Men lød det ikke, som om han skældte ud på far? Ikiru gik forsigtigt hen til dem. Morfar så på ham uden at hilse. Hvad er det for noget tøj? Spurgte han og pegede på Ikirus skjorte. Ikiru kiggede ned af sig selv. Han kunne ikke se, hvad der var så mærkeligt. Det er min skoleuniform. Den kan du ikke rende rundt i ude i buschen. Har du ikke noget andet? Jeg har mit almindelige tøj, svarede Ikiru. Så gå ind og skift, befalede morfar. Skynd dig lidt, vi skal afsted med det samme. Ikirus mor sad på en sivmåtte uden for hytten og rensede bønner. Kom her og sæt dig ved siden af mig, sagde hun, da Ikiru kom ud igen i sin t-shirt og shorts. Ikiru satte sig. Han forstod ikke, hvad der foregik. Mor, hvorfor skal jeg gå med morfar? Hvor skal vi hen? Mor lagde en arm om hans skulder. Det er fordi morfar har brug for en ekstra dreng til at passe sine dyr. Men kun i en måneds tid. Når regnen vender tilbage, vender du også tilbage til os. Ikiru var lige ved at græde. Hvorfor lige mig? Jeg vil hellere være hos jer. Og hvad med skolen? Nu ikke så mange spørgsmål. Afsted med dig. Mor lød sur. Men Ikiru kunne se, at hun kun skældte ud for ikke selv at komme til at græde. Kapitel 3. En lang og stenet tur. Ikiru pakkede ikke noget, for han havde ingenting at tage med. Kun Lopwa, men den ville morfar ikke have på slæb. Han kastede endda en sten efter hunden for at jage den væk. Heldigvis ramte han ved siden af, men Lopwa blev forskrækket og løb sin vej. Så begyndte de at gå. Det var en lang og stenet tur. Morfar gik forrest, og de talte næsten ikke sammen. Om aftenen lagde de sig til at sove på den bare jord. Ikiru var sulten, men de havde ikke noget at spise. Du kan få en portion uji i morgen, når vi kommer frem, sagde morfar. Sov nu. Vi står op, så snart det bliver lyst. Ikiru havde svært ved at falde i søvn. Det virkede bare så uretfærdigt, at han skulle ligge her på jorden i stedet for hjemme i hytten sammen med mor og far og Hope. Han bed sig i læben for ikke at græde, for det skulle morfar i hvert fald ikke høre. Pludselig hørte han noget pusle i det tørre krat. Hans øjne fløj op. Hvad var det? Var der mon farlige vilde dyr? En hyæne? Det var bælmørkt, og Ikiru var stiv og skræk. Nu kunne han mærke, at der var et dyr lige foran ham. Han skulle lige til at skrige og kalde på morfar, men så mærkede han noget, der slikkede ham på hånden. Og den tunge kendte han godt. Lopwa, hviskede han. Er du fulgt efter os hele den lange vej? Lopwa knurrede glad og borede hovedet ned i Ikirus armhule for at blive kløet bag øret. Shh, du må ikke væk, morfar. Så jager han dig bare væk igen, hviskede Ikiru. Han lagde en arm om hunden og trak den tæt ind til sig. Ikiru kunne stadig mærke varmen fra hundens krop, da han vågnede næste morgen. Men Lopwa var væk. Den var sikkert løbet hjem igen. Klog hund, tænkte Ikiru og smilede for sig selv, selvom han vidste, at han ville komme til at savne den. Der var heller ikke noget morgenmad. Morfar sagde, at de skulle gå, før det blev for varmt. Ikiru var så udmattet og sult, at han næsten ikke havde kræfter til at sætte den ene fod foran den anden. Bare de dog snart var fremme ved morfars arvi. Endelig, efter et par timer, fik han øje på en håndfuld hytter langt borte på den flade slette. Han kæmpede for at holde trit med morfar det sidste stykke vej, indtil han endelig kunne synke sammen i skyggen ved hytterne. Senere, da Ikiru havde fået en skål uji og var kommet lidt til hægterne igen, bredte morfar nogle gedeskin ud på jorden. Sæt dig ned, Ikiru, sagde han, så skal jeg fortælle dig, hvad du skal. Ikiru satte sig og kiggede ned i jorden, mens han lyttede. Morfar forklarede, at Ikirus fætter, Nakura, var alene med en stor flok geder langt ude i buschen og havde brug for en hjælper. Ikiru vidste godt, at han havde en fætter, der hed Nakura. Han kunne bare ikke rigtig huske ham. Men det var ikke så meget det, han tænkte på. Det var mere morfars stemme. Han lød ikke nær så skarp som før. Ikiru så forsigtigt op på ham, og nu smilede morfar endda til ham. "Jeg hader at være væk hjemmefra," sagde morfar. "Men nu er jeg hjemme, og så er jeg glad igen. Du skal heller ikke se så trist ud, Ikiru. Det er kun indtil regnen kommer om en måned eller to. Så skal du nok få lov til at vende hjem." Ikiru tænkte, at måske var morfar slet ikke så farlig alligevel. Han tog mod til sig og sagde, at han syntes, det var vigtigt, at han kom tilbage til sin skole, for han var nemlig godt i gang med at lære både at læse og skrive og regne. Morfar rystede på hovedet. "Hvad nytter det at lære alt det, hvis ens køer og geder dør imens?" sagde han. "Du har aldrig gået i skole, vel morfar?" spurgte Ikiru. Morfar så tænkte sig ud. "Næh, det har jeg aldrig spildt tid på." "Det er ellers sjovt, især matematik, og det er ikke spor svært," sagde Ikiru. "Jeg kan sagtens lære dig det. Man gør sådan her." Så viste han morfar nogle regnestykker med fingrene. Morfar grinede meget, men han syntes vist også, at det var noget pjat. "Hvad skal man bruge det til?" spurgte han. "Man kan bruge det til alt muligt," svarede Ikiru begejstret. "For eksempel har det givet mig en idé til, hvordan far kan tjene mange flere penge på at sælge sin fisk." Det skulle han åbenbart ikke have sagt. Pludselig blev morfar sur igen. "Fiske," sagde han og rynkede på næsen. "Det er ikke et arbejde for rigtige mænd. Din far skulle hellere betale mig de geder, han skylder mig i medgift for din mor, i stedet for at sende dig i skole til ingen verdens nytte." Kapitel 4. Et glædeligt gensyn. Det tog også mange timer at gå ud til Nakura i buschen. Man skulle ikke ret langt væk fra Arwien, før stien forsvandt. Så var der kun sand og sten og krat til alle sider. Hister her stod der tornede akacietræer, som Ikiru forsøgte at bruge som pejlemærker. Men solen bagte, og alting flimrede i varmen, så det var ikke nemt. Heldigvis havde morfar sendt Ikirus to kusiner, Akwanga og Anam, med for at vise ham vej. Han kunne se nogle bjerge langt borte. Han håbede ikke, det var helt derud, Nakura var. "Vi skal da ikke helt derhen, vel?" spurgte han. Akwanga grinede og puffede til Anam. "Fætter Ikiru er vist bange for at få vabler på fødderne." "Skoledrengene måske for fint til at gå?" spurgte Anam. Ikiru vidste godt, at pigerne kun drillede for sjov, men han blev flov alligevel. "Ok nej, jeg kan gå så langt det skal være," skyndte han sig at sige. Men han måtte indrømme, at Akwanga og Anam virkede ret seje. De havde også gået turen flere gange. Det var deres opgave at grave brønde, så Nakura og gederne kunne få vand. Brøndene tørrede hurtigt ud, så pigerne måtte ofte afsted igen for at grave en ny. Endelig fik Ikiru øje på noget. En lille bitte blå klat midt i alt det brune. Da de kom tættere på, kunne han se, at det var en t-shirt. Der var også en arm, der vinkede, og et hoved med et kæmpe smil. Nu kunne han godt genkende Nakura. De havde leget sammen som små, før Ikiru og hans familie flyttede ned til søen. Han huskede det, som om Nakura altid var i godt humør. Han så også glad ud nu. "Hej," sagde Ikiru. Nakura så op og ned af ham. "Hej Ikiru," sagde han. "Hvor er du blevet stor?" Så var der Ikirus tur til at kigge op og ned af Nakura. "I lige måde, fætter. I lige måde," sagde han, og så flækkede de begge to og grin. Mens pigerne gik ud for at lede efter det bedste sted at grave en ny brønd, begyndte Nakura at forklare Ikiru om alt det, man skal, når man passer geder. "Det vigtigste er at lukke dem ind i vores anok hver aften." Ikiru så hen på anokken. Det var et rundt indelukke, som Nakura havde bygget af en masse grene med torne på. "Nå ja, selvfølgelig," sagde Ikiru. "Så kan gederne ikke stikke af om natten." "Det er nu mere for at holde de vilde dyr ude," sagde Nakura. "Vilde dyr?" udbrød Ikiru forskrækket. Dem havde han helt glemt igen. Pludselig savnede han sin trofaste Lopwa endnu mere. "Mener du løver?" stammede han. Nakura trak på skuldrene. "Jeg har aldrig set en løve, men der er både chakaler og hyæner. Måske kan der også godt komme en leopard forbi." Nakura lød ikke spor bange, selvom han talte om dyr, der kunne æde ham i én mundfuld. Ekiru besluttede, at så ville han heller ikke være bange. I hvert fald ikke så meget, at man kunne se det. Før man lukker gederne ind i nokken, skal man tælle dem, så der ikke mangler nogen. Tælle, sagde Ekiru. Det er jeg god til. Jeg er god til alt med tal. Se selv. 1, 2, 3, 4. Ekiru begyndte straks at tælle gederne. Men han nåede kun til 15, så gik der rod i det. Stå dog stille, udbrød han. Dumme geder. Det er umuligt at tælle dem, når de hele tiden flytter sig. Herude i buschen kan du ikke bruge tal til noget, grinede Nakuta. Du er nødt til at kende alle gederne for at vide, om der mangler nogen. Men de ligner jo hinanden, protesterede Ikiro. Ikke hvis man ser godt efter, forklarede Nakuta og pegede på de nærmeste geder. Der er altid lidt forskel. De der to ligner for eksempel hinanden. De er begge to brune med sort skæg, men den ene har et lille hak i det ene øre, og den anden har en hvid plet bag det ene forben. Det er den slags, du skal holde øje med. Og lige nu kan jeg se, at der er et par stykker, som er stukket af. Jeg tror, de er heromme. Kom, så henter vi dem. Mere noget han ikke at sige, før der lød et skrig. Hjælp! Skynd jer! Branden er styrtet sammen! Nakuta og Ikiru stivnede. Det var Akwanka, der skreg. Kapitel 5. En firbenet redningsmand. Et lille stykke væk lå et udtørret flodleje. Her havde Akwanka og Anam gravet et stort hul for at komme ned til den smule vand, der stadig var i jorden fra sidst, det havde regnet. Men vandet var langt nede i den sandede jord, så hullet skulle være meget dybt. Lige så dybt som pigerne selv. Brønden var også så smal, at de måtte skiftes til at grave. Og så var det gået galt. Akwanka fægtede med armene, mens hun råbte, herover, skynd jer, Anam er ved at blive kvalt. Ekiru og Nakua sparkede sandalerne af og spurtede det sidste stykke i bare fødder. De skarpe sten skar ind i deres fodsåler, men de mærkede det ikke. Det eneste, de tænkte på, var at få Anam gravet fri, før det var for sent. Det var kun Anams ene arm og et hjørne af hendes grønne kjole, der stak op over jorden. Resten af hende var begravet i hullet. De to drenge kastede sig ned på knæ ved siden af Akwanka og begyndte at grave som rasende med hænderne. Akwanka havde tårer i øjnene. Det skete lige pludselig, sagde hun. Lige da vandet endelig var begyndt at pible frem. Anam bukkede sig ned for at skovle endnu en skål fuld sand op, og så styrtede siderne sammen og begravede hende. Hold ud, Anam, sagde Nakuta og gav Anams hånd et klem. Ikiru kunne se, at Anams fingre også klemte om Nakutas hånd, og det var i det mindste et godt tegn. Men Nakuta var meget bekymret. Det går for langsomt, mumlede han helt stille, for at Anam ikke skulle høre det. Jeg tror ikke, hun kan få luft, bare vi havde noget bedre at grave med. Det var svært at bore hænderne ned i den sandede og stenede jord. Ikiru så sig forgæves omkring efter et eller andet, der kunne bruges som skov. Måske et fladt stykke træ, eller bare en knækket gren. Måske kunne han bruge sin sandal. Han overvejede at løbe tilbage efter den, men det ville koste dyrebar tid. Men pludselig fløj sandet om ørerne på ham. To brune og hvide trommestikker piskede op og ned og sendte en sky af sand og skarpe småsten til værs. Lopwa! Ikiru blev så overrasket over at se sin hund, at han råbte højt. Lopwa gravede som besat, og han vidste åbenbart også præcis, hvor han skulle grave. Få sekunder senere var Anams ansigt gravet fri. Hun gispede efter vejret. Er du okay? Spurgte Akwanka. Ja, svarede Anam og spyttede grus ud af munden. Bare få mig op herfra. Med Lopwas hjælp fik Ikiru, Nakuta og Akwanka hurtigt gravet Anam helt fri. Akwanka hjalp hende med at børste sand af tøjet, og imens stirrede Nakuta forundret på hunden. Hvor kom den fra? Spurgte han. Ikiru var et stort smil. Jeg troede, den var løbet hjem, men den må have snedet sig efter os hele vejen. Han satte sig på huk og omfavnede Lopwa. Det var godt, du kom, sagde han. Det var i sidste øjeblik. Da Anam havde sundet sig lidt, satte hun sig ved siden af Ikiru. Min redningsmand, sagde hun, og kløede Lopwa bag øret. Hov, hvor skal du hen? Pludselig drønede Lopwa afsted igen og forsvandt om bag nogle buske. De kunne høre den gø, og da den kom tilbage, var den sammen med de geder, som Nakuta og Ikiru havde været på vej ud for at finde. Nu var det Nakuros tur til at klappe Lopwa. Hvor er du dygtig, sagde han. Du er ikke kun god til at grave, du kan også være geder. Ekeru og Lopwa hjalp Nakuro med at gænde gederne ind i anokken, og bagefter hjalp de alle tre pigerne med at grave brønden igen. Akwanka foreslog, at de gjorde brønden ekstra bred, så siderne ikke styrtede sammen igen. Det var hårdt arbejde. Da de endelig nåede ned til vandet, var det blevet alt for sent til, at pigerne kunne gå hjem. Derfor gik de alle sammen ind i anokken for at sove i sikkerhed sammen med gederne. De snakkede og grinede og hyggede, mens mørket sænkede sig, og til sidst kunne Ikedu ikke længere holde øjnene åbne. Han faldt i søvn med Lopwa på den ene side og sine tre nye venner, Nakura, Anam og Akwanka på den anden. Det var en dejlig følelse. Kapitel 6. En smart byttehandel. Ikiru havde aldrig været så sulten i hele sit liv. Det eneste, han orkede, var at sidde i skyggen af de små ikalala-træer og stige tomt ud i luften. Han havde spist et par håndfulde af de runde bær, selvom de ikke var helt modne endnu. Det havde bare gjort sulten endnu værre. Hans mave rumlede, og han havde ingen energi. Han kunne slet ikke overskue, hvordan de skulle få gederne tilbage i anokken. Hvorfor ser du så trist ud? Spurgte Nakura og satte sig ved siden af ham. Kan du ikke lide at vokke geder? Eller du savner måske pigerne? Drillede han. Anam og Akwanka var gået tilbage til morfars arvi for flere dage siden. Selvfølgelig savnede han dem. De var rigtig søde begge to. Men det var ikke derfor, han var trist. Det er bare sådan et dårligt tidspunkt, sagde han. Lige når jeg skulle til at sætte gang i min plan. Det ville Nakura gerne høre mere om. Hvad er det for en plan? Spurgte han. En plan, som skal hjælpe min familie, svarede Ikedo, og så forklarede han Nakura, hvad det var, han havde tænkt sig. Det kan jeg godt se. Det lyder smart, sagde Nakura, da Ikedo havde fortalt færdig. Men jeg kan altså ikke undvære dig. Der er for mange geder til, at jeg kan holde styr på dem alene. Også selvom du nok er verdens dårligste hyrdedreng. Jeg ved det godt, mumlede Ikedo mut. Jeg ville sikkert være bedre til det, hvis ikke jeg var så sulten. Så er det da godt, jeg lige har fanget dem her. Nakura flækkede i et stort grin og holdt fire døde jordæren frem, som han havde gemt bag ryggen. Ikedu anede ikke, at han kunne lide jordæren, men det kunne han. Det var muligvis det bedste måltid, han nogensinde havde fået. De flåede dyrene og stegte dem på bålet, og da de havde spist, lå de og stirrede op på stjernerne. Ikedu havde næsten glemt, hvordan det føltes at være mæt. Det var den skønneste fornemmelse. Jeg har tænkt over din plan, sagde Nakura. Den er for god til, at du bare skal opgive den. Jeg har en idé til, hvad vi kan gøre. Ikiru rejste op på albuen. Ja, sagde han. Vi laver en byttehandel. Du får lov til at tage hjem til søen, og til gengæld låner jeg Lopwa imens. Mener du det? Ikiru var lysvågen igen. Nakura grinede. Selvfølgelig. Lopwa er alligevel meget bedre til at vogte geder, end du er. Men... Ikiru sukkede. Det går ikke. Morfar har jo sagt, at jeg skal hjælpe dig. Og så længe min far stadig skylder ham medgift for min mor, er det ham, der bestemmer. Det har jeg også tænkt på, svarede Nakura. Han behøver ikke at få noget at vide. Du skal bare være tilbage om en måned, når regnen kommer. For vi skal jo være alene herude lige indtil da. Ikiru holdt hånden frem, så de kunne støde knytnæverne sammen. Det er en aftale, sagde han. Du kan bare smutte i morgen tidlig, sagde Nakura. Så foldede han hænderne bag nakken og smilede vel tilfreds. Faktisk er min plan lige så genial som din, hvis jeg selv skal sige det. Ikiru, hvad i alverden? Mor blev meget overrasket, da Ikiru pludselig stod ude foran hytten. Far sad og ordnede sit fiskenet. Er du allerede tilbage? Jeg troede først, du kommer med måned. Ikiru havde tænkt meget over, hvad han skulle sige til sine forældre. Han var blevet enig med sig selv om, at det ville være klogest at stikke dem en lille hvid løgn. Han mente jo ikke noget ondt med det. Det gik så godt med gederne, at morfar gav mig lov til at komme hjem i et par uger, forklarede han. Mor og far så forundret på hinanden. Det lignede vist ikke morfar at give lov til den slags. Men heldigvis var de så glade for at se ham, at de ikke tænkte alt for meget over det. Det er godt, du er kommet hjem, sagde far. Så kan du komme i skole igen, og vi kan også godt bruge din hjælp herhjemme. Vi har travlt, for i morgen kommer opkøberen og køber vores fisk. Perfekt, lige til tiden, tænkte Ikedu fornøjet. så kunne han gå i gang med sin plan med det samme. Hope var til gengæld ikke så nem at narre. Fortæl mig, hvad du har gang i, lillebror, hviskede hun lidt senere. Ellers fortæller jeg mor og far, at du er fuld af løgn. Ekiru hviskede tilbage, at han nok skulle fortælle hende om sin plan, hvis hun til gengæld ville hjælpe ham med at træne lidt på at gange og dividere. Han var nemlig bange for, at han havde været så længe ude i buschen, at han ville rode rundt i det. De havde ikke noget bord og måtte nøjes med en tom plastikdunk som underlag. Men det gjorde ikke noget. Hope var god at lave matematik sammen med, og det tog ikke mange minutter, før Ikeru kunne huske det hele igen. Fortæl mig så om den plan, sagde Hope. Okay, sagde Ikeru. Allerførst skal jeg bruge en båd. Kapitel 7. Den store bølge. Tidligt næste morgen lod Ikeru, som om han tog i skole sammen med Hope. Skal du ikke have din skoleuniform på? Kaldte mor efter ham. Og hvad med din skoletaske? Nej, det er lige meget, svarede Ikeru og trak afsted med Hope. Jeg vil ikke komme for sent. Jeg låner bare en blyant af Hope. Så snart de var ude af syne, drejede han ned mod søen, hvor deres nabo Lummerkat boede. Vi ses i eftermiddag, vinkede han, mens Hope fortsatte lige ud af skolestien. Ikeru besluttede, at det var bedst bare at spørge direkte. Hej Lummerkat, sagde han. Må jeg komme med dig ud at fiske? Så kan jeg hjælpe til og måske få noget af fangsten. Lummerkat kiggede op. Han sad i stævnen på sin båd, som var trukket lidt op i de visne siv på søbredden. Den lå lidt længere nede af bredden, hvor Ikeros mor og far ikke kunne se dem. Tja, sagde han. Det kan vi godt sige. Allerførst skal du hjælpe med at rense garnet. Vi kommer ikke afsted, før det er klar. Det er en aftale. Ikeru hoppede op i båden. Han var god til at rense garn. Det havde han hjulpet sin far med massevis af gange. Da garnet var renset og rullet pænt sammen, hjalp Ikeru med at trække båden ud på det lave vand. Så startede Lummerkat den lille motor, og de sejlede ud på søen. Da de var en halv time ude, slog Lummerkat motoren fra igen, og så satte de nettet ud. Der var bundet sten i bunden af det, og tomme plastikflasker i toppen. På den måde kom nettet til at stå lodret i vandet, fordi stenene sank til bunds, og flaskerne flød ovenpå. Det var sådan, man fangede flest fisk. Hvad så nu? Spurgte Ikeru. Han var kun vant til at sætte net ud helt inde ved kysten om aftenen og trække dem ind igen om morgenen, for hans far havde ingen båd. Så ikke noget. Nu venter vi. Lummerkat lukkede øjnene og lagde sig godt til rette. Jeg tager en lur, og du holder vagt. Turkana-søen var stor som et hav. Den var så bred, at Ikeru ikke kunne se kysten på den anden side. Det var kun bjergene på den store ø Churro, der stak frem af varmedisen. Båden vuggede. Solen bagte. Efter et stykke tid begyndte Ikerus øjenlåg at glide i. Han tænkte på skolen. Han havde aldrig prøvet at pjekke før, i hvert fald ikke frivilligt. Men det gjorde ikke noget. Ikke når man havde en god grund til det. Lige nu var det bare dejligt at lukke øjnene og lytte til vandet, der klukkede mod bådens sider. Ikeru, vågn op! Ikeru vågnede med et sæt. Lummerkat ruskede i ham og råbte ham ind i ansigtet. Du skal hive nettet ind i en fart. Jeg er nødt til at vende båden, ellers kæntrer vi. Ikeru blinkede et par gange. Nu så han, at vejret var slået om, mens han sov. Et uvejr var blæst op, vinden farede hen over søen, og bølgerne var kæmpestore. Båden rullede voldsomt, og det gav et sug i maven, hver gang den dykkede ned i en bølgedal. Imens Lummerkat fik startet motoren, kæmpede Ikeru med at hive nettet ind. Det var så tungt, at han ikke var sikker på, om han kunne klare det. Han rakte armene ud over reglingen for at få bedre fat, og i det samme var det, som om båden forsvandt under ham. Han nåede lige at høre Lummerkat råbe, hold fast! Og så blev de ramt af en etoro, en kæmpe bølge, der var endnu større end de andre. Ikeru blev presset fremad og begyndte at glide ud over siden. Han famlede febrilsk for at holde fast, men reglingen var våd, og hans hænder gled. Båden rullede op over bølgetoppen. Ikeru var sikker på, at han ville ryge over bord, når den næste bølge ramte. Han stirrede skrækslagen ned i det grønne vand. Båden dykkede, og han gled endnu længere ud over kanten. Pludselig gav det et ryk i hans shorts. Lummerkat havde fat i dem med den ene hånd, mens han styrede motoren med den anden. Langsomt fik han vendt stævnen op mod bølgerne. Nu gyngede båden op og ned, i stedet for fra side til side, og så kunne ikke du selv løfte overkroppen ombord igen. Men der var ikke tid til at sunde sig. Garnet, sagde Lommekat. Ikiru tog fat i fiskenettet igen og begyndte at trække det ind. Da han fik øje på de første fisk, var det som om han fik nye kræfter. Bagefter sank han udmattet om i bunden af båden. Hans hjerte hamrede, og han skammede sig. Undskyld, sagde han og slog blikket ned. Det var ikke meningen, jeg skulle falde i søvn. Lommekat styrede tilbage mod bredden. Bølgerne blev mindre inde under land. Det var både Ikiru og hans mave glad for. Sådan et uvær er livsfarligt, hvis man ikke passer på. Du har fortjent en omgang pryl. Lommekat lød meget alvorlig, men så kiggede han ned på alle de fisk, der lå og sprallede i bunden af båden, og slog et stort smil op. Men siden du har sådan en god fangst, slipper du for denne gang. Inde på land hjalp Ikiru Lommekat med at rense fiskene, mens han kom sig over for skrækkelsen. Han var sikker på, at han aldrig mere ville falde i søvn ude på søen. Hvor har du været? Spurgte far, da Ikiru kom hjem. Lød han ikke lidt vred? Vidste han, hvad der var sket? Pludselig kom Ikiru i tanke om, hvad det var. Han havde jo lovet at rense fars fiskegarn efter skole. Det må du virkelig undskylde, far. Jeg skal nok skynde mig at ordne nettet, så du kan sende det ud i aften. Far så undrende på ham, og derefter på nettet, som lå bredt ud på jorden, fint og nyrenset. Hvad snakker du om? Jeg tror aldrig, det fiskenet har været renere. Ikiru forstod det ikke. Men hvordan? Så fik han øje på sin søster. Hope blinkede til ham. Det må være en engel, der har reddet dig, grinede hun. Ikiru havde lyst til at give hende et kys på kinden. Hun var en engel. Men det var der ikke tid til, for nu kunne de høre et par bodabodager, som nærmede sig. Det er fiskeropkøberen, sagde far. Kom, Ikiru, hjælp mig med sækken. Far havde alle sine fisk i en stor, hvid sæk. Ikiru tog fat i den ene ende og hjalp far med at bære sækken op til den lille grusvej, netop som to små motorcykler kom til syne. Kapitel 8. En rigtig lille købmand. Fiskeopkøberen og hans hjælper stod længe og kiggede ned i fars sæk, mens de mumlede sammen. Hvor mange fisk har du i sækken, far? Spurgte Ikiru. Hvor skal jeg vide det fra? Svarede far. Der er en sæk fuld. Ikirus far havde aldrig gået i skole, og han var hverken god til at tælle eller gange. Men hvis man ved, hvor meget 10 fisk fylder, så kan man regne ud, hvor mange der kan være i sækken, begyndte Ikiru. På den måde kan du kan få 800 shilling for hele sækken, sagde opkøberen og tog et sædelbund op af lommen. Far slog til med det samme. Aftale, sagde han og rakte hånden frem efter pengene. Men far, protesterede Ikiru, der var sikkert 800 små fisk i den store sæk, og så svarede det kun til 1 shilling per fisk. Det var alt for lidt. Tig nu stille, Ikiru, sagde far. 800 shilling er mange penge. Hvis jeg siger, jeg vil have mere, så køber han kun af de andre fiskere. Ikiru løb tilbage til Lommekat efter sin andel af fangsten. Han havde de små fisk i en spand, og de store havde han trukket på en snor gennem gællerne. Hvad så, knægt? Vil du også sælge din fisk? Spurgte fiskeropkøberen, da Ikiru kom tilbage. Nej, svarede Ikiru, men jeg vil gerne en tur med ind til byen. Fiskeopkøberen gned sig om hagen. Du kan sidde bag på min marker, men det koster 50 shilling. Jeg har ingen penge, svarede Ikiru, men du kan få en af mine store fisk. Jeg vil have 3, sagde opkøberen. En, gentog Ikiru. Okay, så lad os sige 2, sagde opkøberen. Det kunne Ikiru godt gå med til. Han sprang op bag på den ene bodaboda og vinkede til sin familie. Farvel så længe. Jeg skal vise jer, at man kan få mange flere penge for sine fisk. Bare vent og se. Mor og far var alt for forundrede til at sige noget. De vidste ikke engang, at han havde været ude at fiske. Hope vinkede til gengæld fornøjet. Hun vidste nemlig godt, hvad der foregik. Ikiru havde kun været i den store by Lotwa én gang før i hele sit liv. Der var så meget at se på. Der var en mand, som solgte is fra et køleskab, som han havde bag på sin cykel. Ikiru kunne godt tænke sig en is, men det måtte vente. Han havde en mission og gik direkte hen til fiskemarkedet. Fiskemarkedet lå i et stort cementhus. Der kom hele tiden bodabodaer kørende med nye fisk, og nogle af fiskehandlerne var lige ved at komme op og slås om at købe de bedste fisk. Ikiru stod længe og kiggede for at finde ud af, hvilken fiskehandler han skulle vælge. En kvinde med tørklæde om håret og blomstret kjolen så flink ud. Han gik hen til hende. Er du interesseret i at købe fisk? Spurgte han. Fiskehandleren så afmålt på ham. Det kan da godt være. Lad mig se, hvad du har. Ikiru stillede spanden med de små fisk op på bordet. Fiskehandleren kiggede på dem. Du kan få 60 shilling for hele spanden, sagde hun. Ikiru tænkte sig om. Hvad koster det, hvis jeg vil købe sådan nogle fisk? Spurgte han. Så koster de 8 shilling stykket, svarede fiskehandleren. Ikiru rystede på hovedet. Han vidste, at der var præcis 30 fisk i spanden. Hvis jeg sælger dem til dig for 60 shilling, så er det kun 2 shilling stykket. Men du sælger dem videre for 8 shilling stykket, og så får du 240 shilling for de samme fisk. Det er ikke retfærdigt, at du får så meget, og jeg får så lidt. Det er jo mine fisk. Hør, du er vist en rigtig lille købmand, sagde fiskehandleren. Men jeg skal også kunne leve af det. Du kan få 4 shilling stykket. 6. 5. Top, sagde Ikiru og regnede efter. For en sikkerheds skyld skrev han regnestykket på gulvet med et stykke trækul. Femtabellen var nem. Det bliver 150 shilling. Hvis du giver mig 200, får du også de her 3 store flotte fisk med i købet. Du er en hård forhandler, sagde fiskehandleren, men hun betalte med et smil. Det er en god pris for os begge to. Ikiru stak pengene godt ned i lommen. Snart kommer jeg tilbage med mange flere fisk, så handler vi igen, sagde han. Han glædede sig til at komme hjem og vise far pengene, men først skulle han finde den issælger. Kapitel 9. På gensyn. Hvor er jeg bare stolt af dig, min dreng. Tænk, at du kan gå på markedet helt alene og få så mange penge for dine fisk. Far kunne slet ikke komme sig over, så dygtig hans søn var. Ikiru blev helt flov. Det er nemt nok, mumlede han. Man skal bare vide, hvor mange fisk man har, og hvor meget de skal koste stykket. Så ganger man de 2 tal med hinanden, og så ved man, hvad man skal have for sin fangst. Far synes, det var fuldstændig genialt. De næste par uger fiskede han dagen lang og satte net ud om natten. Hver dag skyndte Ikiru og Hope sig hjem fra skole for at hjælpe til. For at fiskene ikke skulle blive dårlige, rensede de dem og saltede dem og lagde dem til tørre i solen som klipfisk. Når de havde fisk nok, betalte de en boda-boda for at køre dem ind til markedet i Lotwa. De handlede altid med den samme dame, og bagefter kørte de hjem igen og fiskede videre. Mor sagde, at de aldrig havde haft så mange penge sparet sammen på bunden af den lille sivkurv. En morgen var der sorte skyer på himlen. Der er regnvejr på vej, sagde mor. Du må hellere sige at komme tilbage og hjælpe din fætter med at drive gederne hjem. Ellers bliver der bare ballade med morfar. Ikiru ville gerne fiske videre sammen med far, men han glædede sig også til at se Nakuta og Lopwa igen. Han var spændt på at høre, hvordan de havde klaret sig uden ham. Han løb det meste af vejen, og denne gang havde han taget en portion fisk med, så han havde noget at spise. Lopwa løb ham i møde, da han endelig begyndte at nærme sig. Lidt efter fik han også øje på Nakutas blå t-shirt. Hvad så, fætter? Spurgte Nakuta. Virkede din plan? Genialt, du. Simpelthen genialt. Og hvad med her? Har Lopwa været en god hjælp? Lad mig sige det sådan. Jeg vil hellere have 1 Lopwa end 5 Ikiruer til at hjælpe mig. Vi har ikke mistet en eneste ged. Så du. Nu skal du ikke være fræk. Så dårlig er jeg heller ikke. Ikiru boksede Nakuta i brystet, og 2 sekunder senere lå de alle 3 og rullede rundt på jorden i en brydekamp for sjov. Om aftenen serverede Ikiru fisk, og næste morgen begyndte de at drive gederne hjem til morfar. Se, sagde Nakuta, da de nærmede sig morfars arvi. Der står nogen og kalder. Hope, sagde Ikiru forundret. Hun var nem at kende på pandebåndet. Hvad laver hun mon her? Hope havde alt for travlt til at svare, da de nåede hen til morfars arvi. Skynd dig nu bare lidt, dit snøvl, sagde hun og trak afsted med ham. Mor og far er her også. Der var en masse mennesker samlet ind i arvien. Ikke kun mor og far, men også andre fra morfars familie, der ligesom Nakuta havde været nødt til at vandre langt ud i buschen for at finde føde og vand til deres dyreflokke. Men nu var regnen på vej, og snart ville der være græs nok til alle lige her. Indenfor ventede endnu en overraskelse. Morfar og far stod og grinede sammen. Det var aldrig sket før. Nå, sagde morfar og kom hen til dem. Dur ikke du så til noget som hyrdedreng? Nakuta måtte byde sig i læben for ikke at komme til at grine. Ja, han er supergod. Grøntede morfar. Det var en skam, for nu får vi nok ikke lov til at låne ham igen næste år. Ikke du forstod ingenting. Det er fordi far købte geder for alle de penge, du har hjulpet ham med at tjene på fiskene, og nu har han givet dem til morfar, forklarede mor. Far strålede af stolthed. Jeg mangler stadig at betale lidt af det, jeg skylder. Men hvis det fortsætter med at gå lige så godt med at fiske, kan jeg snart få det betalt også. Så kan morfar ikke kræve, at du arbejder for ham igen i næste tørtid. Så kan du gå i skole hele året og blive endnu dygtigere til matematik. Det lyder godt, men ikke du sendte Nakura et stort grin. Det kan nu godt være, at jeg tager ud i buschen til Nakura i et par uger alligevel. Jeg tror ikke, han kan klare sig uden hjælp fra verdens bedste hyrdedreng. Ha, sagde Nakura. Du er altid velkommen, fætter. Når bare du lover, at Loppa kommer med, så kan det i det mindste ikke gå helt galt. Aftale, sagde Ikiru, og så vendte han sig om mod Hope og gav hende det kys på kinden, som han skyldte hende for at ordne fars garn.
Ad, lad være,
råbte hun, men Ikiru grinede bare. Farvel, morfar, og farvel, fætter. Vi ses til næste år. Så gik de alle fire hjem til søen.